Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Îmi amintesc că aveam 14 sau 15 ani când m-am trezit pentru prima dată în fața zidului impenetrabil al marilor întrebări. Era primăvară. Tocmai venise bunicul la noi. Fusese om chipeș, destoinic. Îi plăcuseră petrecerile cu lăutari, tovărășile de club, jocul de cărți. Din cauza fumatului, săracul dezvoltase o boală perfidă, trombangeită obliterantă, așa încât a trebuit să îi se amputeze piciorul drept. Pentru că nu se simțea sigur pe cârje, l-am însoțit de câteva ori în parc. Odată, stând lângă el pe bancă, bunicul și-a deschis stăvilarul sufletului. De fapt, nu vorbea cu mine, ci cu sine însuși.
Uite, a trecut și viața. Au fost zile bune. Am avut de toate, și bani, și plăceri, tot ce am vrut. Dar au trecut. Și acum s-au dus tinerețea, puterea, renumele. Puțin mă mai cunosc. De ce am trăit? Ce folos am avut de toate dacă nu mai am nimic?
Monologul a început cu un glas liniștit, dar pe măsură ce gândurile se depănau, căpăta accente tot mai dramatice. La un moment dat, bunicul a ridicat bastonul și a lovit cu toată puterea în piciorul de lemn. Apoi a tăcut înfrânt. Am tăcut și eu. Poate că aș fi uitat episodul dacă nu l-aș fi retrăit în alte ocazii cu alte personaje. L-am regăsit în scrisorile de adio a doi colegi de facultate care s-au sinucis. Și în literatura marilor clasici și în muzica lui Bach sau Brahms, în reflecțiile unor gânditori și de fiecare dată răscolind mai adânc sufletul meu, până când a devenit propria mea dramă. La vârsta de 21 de ani, vârsta marilor hotărâri, am trăit momentul revelației. Era, de fapt, debutul unui proces care avea să-mi limpezească orizontul. De atunci, în ciuda slăbiciunilor și greșelilor mele, viața a parcurs un traseu rectiliniu. Și acum, după mai bine de 40 de ani, regăsesc revelația de atunci la fel de actuală, reconfirmată în nenumărate experiențe de viață. Nu de mult am fost abordat de un grup de tineri. Nu m-a surprins sau de la ei aceleași străvechi frământări. În fond, toți parcurgem același labirint. Același labirint de întrebări născute dintr-o existență care progresează spre distrugere și moarte. De dragul acestor tineri, am întreprins un sondaj pe mai multe segmente de vârstă. Așa am ajuns să identific 10 întrebări mari, pe care le-am abordat într-o ordine expusă în cuprinsul cărții. Te interesează cuprinsul? Iată, îl citesc. Întrebarea întâi, respectiv capitolul întâi, SOS pierdut în neant. Și un subtitlu. Care este sensul vieții? Pentru ce trăiesc? Capitolul 2. Dumnezeule, existi? Subtitlu. Există sau nu există Dumnezeu? Capitolul 3. Mai mult decât tot aurul din lume. Subtitlu. Sunt atât de singur. Cum pot să-i aparțin lui Dumnezeu? Capitolul 4. Fructul din mâna Evei. Oare ce s-a întâmplat cu binele și răul? Capitolul 5. Ridică-te, ești liber. Subtitlu. Cum pot să mă eliberez de simțământul vinovăției? Capitolul 6. Mormântul rămâne gol. Subtitlu. Există scăpare în fața morții? Capitolul 7. Condamnat la fericire? Subtitlu. Cum pot să trăiesc bine și frumos într-o lume rea? Capitolul 8. Tărâmul longevivilor. Subtitlu. Cum pot avea o viață lungă și fără boli? Capitolul 9. De mână cu maestrul. Subtitlu. Cum pot să scap de stresul vieții? Și capitolul 10. Apocalipsa de lumină. Cu un subtitlu. Ce perspectivă ne rezervă viitorul? Și acum, pentru că am parcurs sumarul cărții, aș dori să citim împreună, eu la microfon, tu la difuzor, capitolul 1. SOS. Pierdut în neant. Pentru ce trăiesc? Ca să mor? Atunci să mă sinucid? Nu pot, mi-e frică. Să aștept până vine moartea? Oh, de asta mă tem încă și mai mult. Atunci trebuie să trăiesc, dar pentru ce? Și nu pot să scap din acest cerc vicios. Semnează Lev Nicolaevici Tolstoi, O confesiune. Subtitlu, a fi sau a nu fi. Trec anii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec, scria Topârceanu. Risipiți în spectacolul cotidian, scădem zi după zi din rezerva de viață, grăbindu-ne spre un inevitabil punctus terminus. Din când în când ne intersectăm cu gândul, oare pentru ce trăiesc? Ne simțim ca niște figuranți într-un act care se joacă fără niciun scenariu. Asemenea lui Hamlet, care apărea pe scenă contemplând un craniu, murmurăm și noi, gânditori, eterna dilemă, a fi sau a nu fi, Aceasta este întrebarea. Întrebarea doare. Părinții ne-au aruncat în viață fără să ne fi dezlegat enigma. Dacă există sau nu vreun sens pentru care merită să trăiești. Un rost care să depășească nevoile trupești, mâncare, adăpost, familie, distracții. În tinerețe l-am cunoscut pe inginerul Nicolae Nicolae. Era familist și om de treabă. La numai o lună după ieșirea la pensie, Nicolae a intrat într-o depresie iremediabilă și, n-ai să crezi, în câteva luni a dat ortul popii. Nicolae descoperise subit că nu-și mai găsea rostul. Câtă vreme a fost activ, n-a avut timp să mediteze la Hamlet. Văzându-se deodată fără rost, s-a topit plângând. Poate că ar fi fost bine să se fi întrebat mai de mult, dar, ca tânăr, cum ar fi gândit oare? Dacă l-ai întreba azi pe cel mai capabil june, oare ce răspuns ți-ar da? În 1996, jurnalele anunțau o premieră absolută a educației americane, demnă de Cartea Recordurilor. Annabel, 17 ani, o absolventă de liceu din California, a obținut atât un scor perfect la testul final, 800 de puncte, cât și un scor perfect de 8000 de puncte la foarte exigentul test de admitere la universitate. Pentru capacitatea ei fără egal, Annabel a fost poreclită fata minune. La un interviu televizat, un reporter a întrebat-o: și, domnișoară, care este sensul vieții? Pentru ce trăiești? După ce a stat puțin pe gânduri, fata minune a răspuns: habar n-am. Ar fi nedrept să o critici pe Annabel atâta timp cât dascălii ei bâșbâie în jurul întrebării. Cu ceva timp în urmă, doctorul Hugh Moorhead, profesor de filosofie la Universitatea Northwestern, Illinois, a abordat 250 dintre cei mai cunoscuți filozofi, savanți, scriitori și intelectuali pe tema care este scopul vieții. Răspunsurile au fost publicate în cartea Sensul vieții, apărută în 1988. Unii își dădeau cu presupusul, alții tocmai experimentau o variantă, dar cei mai onești mărturiseau că n-au niciun răspuns. În schimb, mulți l-au rugat pe doctorul Moorhead să le comunice și lor ce a descoperit. Doctorul Moorhead însă nu le-a răspuns. Ce putea spune când trăim într-o lume în care se moare? Subtitlu: aici și acum. Chestiunea sensului vieții în contextul sfârșitului fiecărui om îi frământă pe mulți. Un indicator al gradului de frustrare în lume îl reprezintă cele numai puțin de 81 de milioane de pagini de internet dedicate subiectului. Găsești toată gama de rețete, cică 7 pași pentru a-ți făuri un sens în viață, sau 15 secrete pentru o viață de succes, sau și tu poți deveni o celebritate, și altele. Ofertele vizează ambiții vechi de când e pământul: bogăție, glorie, performanță, succes, joburi grase. Inflația de oferte vizează anumite avantaje pentru aici și acum, zonă în care muritorii își investesc speranțele și viața, fără să se gândească la nimic. Sondajele indică o orientare a generației tinere spre obiective de termen scurt și foarte scurt. De exemplu, în Suedia, 87 dintre tineri cred că rostul vieții constă în a găsi bărbatul sau femeia ideală, în sport sau distracții. Dincolo de ocean, lumea gândește la fel. Scopul central al vieții este să te simți ok cu tine însuți. Universul căutărilor gravitează aproape exclusiv în jurul satisfacerii de sine. Subtitlul: reversul medaliei. Pe cât de tentantă este filosofia lui aici și acum, tot pe atât este și de înșelătoare. Cu un timp în urmă, jurnalul The Telegraph dezvăluia că pentru mulți tineri britanici între 16 și 25 de ani, viața e lipsită de sens. Ești surprins să afli că din 2000 de tineri, 46% nu se mai bucuraseră nici măcar de ofertele de moment și nu găseau niciun rost sau plăcere pentru care merită să trăiască. 46%! Consecința acestei mentalități este previzibilă. Știai că în Anglia 27% din populația tânără suferă de depresie? O biată fată mărturisea pe blogul ei: dacă m-ați vedea, ați crede că viața mea este ok. Am avut o copilărie bună, școli de elită, am 24 de ani, sunt în ultimul an de universitate, sunt sănătoasă și arăt bine. Totuși îmi urăsc viața. Nu are niciun sens. Ideea de a lucra într-o slujbă plictisitoare până la pensionare mă deprimă. Dimineața când mă scol, doresc să mă întorc în somn și să dorm veșnic. N-am niciun motiv să mă trezesc. Mă simt golită. Nici distracțiile nu-mi aduc bucurie. Mi se zice: așteaptă, dragă, viitorul. Dar nimic din ce există nu oferă altceva decât lipsă de sens. Sunt bolnavă de așteptare. Aș dori să mă calci o mașină și să termin cu toate. Viața mea este nefericită, goală și fără sens. Față de mărturisirea fetei, prima reacție este cea de respingere. Un caz izolat. Dar statisticile spun altceva. Unii acceptă această stare a tineretului ca pe o gripă mentală, fără precedent, dar care va trece la fel cum a venit. Se înșală amarnic. Cu peste jumătate de secol în urmă, psihologul William Martson, după un sondaj în care a întrebat 3.000 de persoane care este scopul pentru care trăiești, a fost surprins să constate că 94% dintre oamenii acelor vremuri bune trăiau pur și simplu, îndurând prezentul și așteptând viitorul difuz. Așteptau să se întâmple ceva, așteptau să le crească copiii, așteptau să-i căsătorească, așteptau anul următor, așteptau excursia mult visată, așteptau ziua de mâine și în timp ce așteptau, pierdeau singurul bun care putea să fie al lor, prezentul, ziua de azi, pentru că mâine nu venea niciodată. Se înșală și cei care cred că o asemenea criză de sens aparține doar omului de pe stradă și că lumea bună ar fi scutită de ea. Sunt deja câteva secole de când scriitorii curentului realist-critic au insistat pe tema disperării, mai ales în rândul celor privilegiați și cu educație înaltă. Regula care se confirmă este asta. Cu cât ajungi mai sus, cu atât deziluzia este mai zdrobitoare. Uite, mă gândesc la un exemplu tipic. Celebrul campion de tenis, Boris Becker. În zilele gloriei sale, omul ăsta era hăituit zi și noapte de gândul sinuciderii. În jurnalul său scria:
sunt celebru, am de toate, dar la fel ca starurile de cinema care și-au viața, ah, sunt nefericit. N-am pace. Sunt o marionetă. Am luptat să ajung sus și când am ajuns sus, acolo nu era nimic.
Boris Becker, între meciuri, lua doze mari de antidepresive. Și nu era oricine, era campionul. Subtitlul: rockerii, niciun sens. Spre sfârșitul secolului 20, dilema lui a fi sau a nu fi a cunoscut o nouă formă de manifestare:
rock and roll.
Generația tânără urlă. Citez un vers:
nu merită!
Dacă deschizi site-ul formațiilor rock, vei găsi în cele mai multe cazuri o grafică horror și o lirică nihilistă. Iau la întâmplare versurile formației Suicidal Winds, adică vânturi de sinucidere, care e chiar numele formației. Citez:
stau aici, singur, în întuneric, înconjurat de angoasă și durere, forțe întunecate mă cheamă, sufletul mi-e plin de ură. O, valuri ale întunericului, luați-mă de tot, din lumea în care stăpânește ura, în focul iadului să ard. Adio în toți vecii, viață lipsită de sens.
Dacă rock-ul se află pe toate posturile de radio și TV, este că, printre altele, exprimă crezul ultimelor generații: nihilism. Azi nu se mai crede în valori, în idealuri, în loialitate sau virtuți. Din cauza frustrării, impulsul general al rockerilor este să distrugă orice fel de crez filozofic, moral sau religios. Și apoi să tragă lumea după ei în moarte, în neant. Mi-amintesc, a fost un solist vestit de rock, Kurt Cobain, bărbatul cu față de înger, cum era poreclit. Era liderul formației Nirvana și era un simbol al generației X. La 27 de ani, în plină glorie, plin de bani și înconjurat de fani, pe deasupra și proaspăt tătic, a luat pușca și a pus-o la tâmplă și a tras. Motivul?
Mă urăsc și vreau să mor, scrisese el.
Un confrate de-a lui, Freddie Mercury, liderul formației Queen, înainte de a muri de sida, își compusese testamentul muzical:
știe oare cineva pentru ce trăim?
La polul opus, printre cei care se laudă că au rezolvat frământarea lui Hamlet, sunt ateii. Filozoful Bertrand Russell, care a murit în 1970, sceptic vestit, a deliberat:
în afara cazului că admiți existența unui Dumnezeu, întrebarea privind sensul vieții este fără noimă.
Cu alte cuvinte, n-ai nicio șansă să găsești vreun sens dacă respingi premiza unui creator. După jumătate de secol, profesorul Richard Dawkins, supranumit și Rottweilerul lui Darwin, a declarat și el nonșalant:
viața n-are niciun scop. A întreba care-i sensul vieții e stupid. E ca și când ai întreba ce culoare are gelozia.
Atitudinea majorității ateilor, aparent de înaltă cugetare, nu este altceva decât strategia struțului. Baci capul în nisip și zici:
nu văd nicio problemă.
La polul opus găsești o mână de idealiști încăpățânați, al căror curaj de a nu renunța emană din cauza de care sunt motivați. Whittaker Chambers, o să ne mai întâlnim cu el, un mare ateu și militant al comunismului american, scria în memoriile sale: sunt două certitudini după care mintea omului este într-o căutare fără sfârșit. 1. O cauză pentru care să trăiești și 2. O cauză pentru care să mori. Superb spus! Experiența acestor revoluționari, în bătălia lor pentru un scop, este una specială și cere din partea noastră o investigare. Dar despre aceasta, în emisiunea viitoare.